Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan sudah bisa hadir pada sore hari ini. Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa sekali lagi ya. Bapa kami, sungguh bersyukur Tuhan memberi keluarga kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberi orang tua, Tuhan memberi kami pasangan, Tuhan juga memberi kepada sebagian kami anak. Tuhan mempercayakan hal-hal yang begitu besar di dalam hidup kami, yang seringkali kami tidak hargai ya Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa keluarga kami adalah pemberian yang sungguh besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami dan Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dari Tuhan, bagaimana kami boleh melihat pasangan kami, bagaimana kami boleh melihat keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam waktu yang singkat ini kami boleh belajar sedikit dari firman-Mu. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, sore hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama secara bertanggapan, yaitu Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Karena saudara sudah membaca dan saya yakin sebagian besar saudara sudah menghafal bagian ini. Betul ya? Saya akan bacakan untuk saudara-saudara ya. Saudara silakan mengikuti dari Alkitab saudara. Efesus pasal 5 ayat 22-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, saya mengajak kita untuk mencoba memahami ayat ini, bagian ini, dan mengingat bagian ini dari satu sudut pandang, yaitu matematika. Saudara semua masih ingat kan ya matematika? 1 + 1 = 2, begitu. Matematikanya sih boleh lupa, cuma keluarganya jangan lupa saudara ya. Jadi kita mencoba untuk menggabungkan matematika dengan keluarga, begitu ya, matematika dengan keluarga. Saudara, pernah satu kali ada seorang pembicara itu di sebuah seminar tentang keluarga, tentang pasangan hidup, begitu ya. Dia bertanya kepada peserta, kira-kira kalau ada teman kita yang menikah dan saudara diminta untuk menulis ayat Alkitab mana yang saudara akan kasih, kira-kira ayat Alkitab yang mana, begitu. Lalu dia minta kepada peserta untuk tulis ayat Alkitab atau untuk kasih usulan, begitu ya. Lalu sebagian besar itu secara spontan mereka mengatakan dari Kejadian pasal 2 ayat 24-25. Tahu ya, kira-kira Kejadian 2 itu tentang Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam, gitu kan ya. Lalu ada yang kasih dari Mazmur 127. Tahu nggak Mazmur 127 itu ayat yang mengatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya, begitu kan ya. Itu ayat tentang pernikahan juga. Dan ternyata saudara yang paling banyak adalah Efesus pasal 5 ini. Suami kasihi istri, istri tunduklah kepada suami. Lalu ada satu peserta itu yang nyeletuk gitu. Kalau saya akan kasih Lukas 23 ayat 34. Sudah tahu Lukas 23 ayat 34 itu isinya apa? Isinya adalah Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Saudara, berapa banyak saudara sebenarnya kita masuk di dalam pernikahan, di dalam sebuah keluarga, kita tidak sungguh-sungguh tahu. Sebenarnya apa sih pernikahan itu? Apa sih sebenarnya keluarga itu? Saudara bisa bayangkan, saudara untuk kerja pun, dia saudara untuk masuk kerja, entahkah saudara di dalam bidang computer science, IT, atau mechanical engineering gitu ya, atau kedokteran bidang apapun, saudara butuh berapa lama saudara? Butuh sekolah paling tidak itu sampai berapa tahun ya? Kalau 6 tahun, 12 tahun tambah kuliah, begitu ya, 16 tahun paling tidak loh. Untuk kuliah, untuk sekolah, untuk supaya saudara akhirnya bisa bekerja, begitu ya. 12 tahun tambah, ya betul ya, 16 tahunan kira-kira begitu ya. Belum kalau saudara ambil master, ambil PhD, begitu ya. Si Louis itu anak saya sekarang grade 1, gitu kan ya. Dia tanya sama saya, sekolah sampai grade berapa, begitu. Saya coba hitung begitu ya. Saya selesai S3 itu baru tahun 2011 begitu. Itu kira-kira grade berapa? 12 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi begitu. Tambah 12 grade 24 saya bilang begitu. Grade 24 baru selesai. Gitu ya. Itu kalau saudara selesai S3 tuh. Lalu setelah itu baru saudara masuk kerja, ya kan? Baru saudara masuk kerja. Saudara bisa bayangkan saudara itu menikah itu saudara hidup seumur hidup gitu ya. Cuma orang seringkali pacaran cuma berapa lama saudara? 2 tahun benar ya? Ada yang 3 tahun kalau saudara gak tahan begitu ya, cuma setahun, kadang cuma berapa bulan toh, gitu kan, ketemu langsung menikah. Untuk saudara hidup seumur hidup, sisa seumur hidup saudara hidup dengan pasangan, gak heran kalau ayat tersebut sebenarnya cocok gitu ya. Bapa ampunilah mereka sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Berapa banyak sebenarnya kita itu tidak tahu begitu pernikahan itu sebenarnya seperti apa. Kita yang sudah menikah lama pun juga kadang-kadang masih bergumul, berjuang begitu ya, berjuang dengan pernikahan ini, dengan keluarga ini gitu. Nah saudara, kalau saudara melihat ayat yang tadi kita baca, ayat 31, kalau saudara lihat ayat 31, ini ayat seringkali dilewati begitu saja di bagian ini. Tapi sebenarnya saudara, itu adalah kunci bagi ayat ini, bagi perikop ini, begitu. Ini sebenarnya adalah kuncinya, gitu. Paulus mengatakan satu kalimat yang sepertinya itu lewat begitu aja, nggak ada kaitannya, nggak ada kepentingannya begitu. Tapi sebenarnya saudara, itu adalah kuncinya, begitu. Itu adalah kunci untuk saudara memahami bagian ini, perikop ini. Efesus pasal yang 5 ayat 22 sampai 33 tentang keluarga. Yaitu kalimat yang pertama saudara, kalimat yang sepertinya sederhana. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Kenapa saudara itu adalah ayat kuncinya? Karena ini adalah penggambaran Rasul Paulus tentang keluarga, tentang pernikahan. Paulus menggambarkan keluarga, pernikahan itu dengan satu kalimat ini, rahasia ini besar. Saudara, kata rahasia di dalam bahasa aslinya, ya, bahasa Yunaninya itu adalah mysterion. Nah, saudara, kata mysterion itu punya dua pengertian. Satu artinya memang rahasia, itu yang diterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia. Secret, mysterion, mystery, gitu ya, satu secret begitu. Satu rahasia. Tetapi saudara, pengertian yang kedua kata rahasia, mysterion, pengertiannya adalah something yang wonderful. Sesuatu yang amazing, sesuatu yang menakjubkan. Jadi sesuatu yang sifatnya secretif, rahasia, bukan karena gak bisa dimengerti, tetapi karena terlalu menakjubkan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang amazing, wonderful. Gitu. Sama seperti saudara melihat matahari setiap hari, begitu ya, matahari itu. Saudara nggak selalu bisa memahami gitu ya matahari itu apa begitu di dalamnya gitu. Karena itu sesuatu yang menakjubkan gitu, sesuatu yang indah, sesuatu yang amazing. Jadi saudara, ayat ini ya, ayat yang pendek ini, rahasia ini, kalimat ini itu mestinya terjemahan yang tepat di dalam bahasa Inggrisnya adalah this wonderful thing is great. This wonderful thing is great. Hal yang menakjubkan ini itu sangat besar, sangat luar biasa gitu. Jadi ini saudara, Paulus ulang dua kali saudara. Pernikahan itu sendiri, keluarga itu sendiri amazing, menakjubkan. Tapi dia tambahkan satu kata lagi saudara, yang menakjubkan ini great. Yang menakjubkan ini adalah sesuatu yang besar gitu. Jadi saudara, dengan kata lain saudara, Rasul Paulus mau mengatakan keluarga ya, apapun keluarga kita gitu ya, pernikahan itu sendiri itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang wonderful, menakjubkan. Nah saudara, kenapa keluarga itu sesuatu yang menakjubkan? Kenapa pernikahan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang wonderful, sesuatu yang luar biasa? Nah saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan itu saudara ya, saya mau mengajak kita untuk membandingkan dengan apa yang dunia katakan gitu ya, khususnya di dalam budaya di mana kita tinggal, budaya di Amerika ini saudara gitu ya. Saudara, banyak orang yang mengatakan di Amerika ini sekarang mereka melihat pernikahan itu semuanya cenderung negatif begitu ya, cenderung negatif, sesuatu yang boring, membosankan gitu ya, sesuatu yang membosankan. Freedom, individualism itu sesuatu yang cool gitu ya, sesuatu yang adventurous, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mendatangkan satu pengalaman yang lebih membahagiakan gitu. Kalau kita bisa menjadi orang yang individual, freedom gitu ya, atau hidup bersama, cohabitation gitu ya, hidup bersama itu something yang adventurous, sesuatu yang lebih menarik daripada pernikahan. Pernikahan itu sesuatu yang boring, painful, penuh masalah begitu ya, penuh air mata, penuh kesusahan. Kenapa orang pilih menikah begitu? Itu pertanyaan orang-orang yang hidup di dalam budaya kita sekarang ini di Amerika khususnya, begitu ya, culture kita itu. Menganggap bahwa pernikahan itu painful, boring, penuh air mata. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu tidak menambah level kebahagiaan. Kalau kita bisa bahagia hidup sendiri, kenapa harus menikah? Kenapa harus berkeluarga? Gitu. Jadi saudara, itu adalah pandangan dunia saudara. Statistik itu menunjukkan ya, ini saya dapat statistik dari sebuah buku. Pada tahun 1970, ini di Amerika ini saudara ya, 1970, 89% anak di Amerika lahir dari orang tua yang menikah. Tahun 1970 nih ya. Tahun 2008, sudah tahun 2008 itu hanya 60% anak lahir dari orang tua yang menikah. Gitu ya, orang tuanya menikah nih. Hanya 60%. Jadi kecenderungannya adalah orang Amerika itu semakin melihat pernikahan itu bukan sesuatu yang menarik begitu. It's not an option begitu, bukan sesuatu yang menarik. Kecenderungannya menurun. Tahun 2011 ini belum terlalu lama, 2 tahun lalu, hanya 53%. 53% anak yang lahir di Amerika lahir dari orang tua yang menikah. Ya, yang menikah. Jadi kecenderungannya adalah semakin menurun saudara. Semakin orang itu melihat bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang baik begitu. Ada statistik lain itu mengatakan tahun 1970 72% orang dewasa di Amerika itu menikah, 72% ya, orang dewasa di Amerika menikah. Tahun 2008 itu hanya 50%, cuma 50%. Jadi kecenderungannya menurun begitu. Tahun 2011 itu hanya 47% saja. 47% orang dewasa di Amerika itu menikah. Singkat kata saudara ya, marriage, family, keluarga bagi budaya Amerika sebenarnya tidak menarik, ya. tidak menarik. Marriage dalam arti marriage traditional marriage ya, traditional marriage. Sekarang kalau di Amerika kita bicara soal marriage itu pengertiannya bisa macam-macam saudara ya. Pengertiannya bisa yang aneh-aneh gitu. Tapi maksudnya pernikahan tradisional. Man and woman, pria dan wanita gitu ya. Itu kebanyakan orang Amerika sendiri melihat itu sesuatu yang boring, tidak menarik. Itu sebabnya jangan heran kalau ada muncul ide lain tentang pernikahan, pernikahan sesama jenis. Ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru, new, sesuatu yang kreatif, begitu ya, sesuatu yang baru begitu. Orang cenderung untuk cari sesuatu yang baru. Nah, saudara, tapi sebenarnya apa kata Alkitab? Kalau saudara kembali ke kata-kata Rasul Paulus, Alkitab berkata rahasia ini besar. This wonderful thing is great. Pernikahan itu sesuatu yang wonderful. Pernikahan itu adalah sesuatu yang great, sesuatu yang indah, yang menakjubkan. Pertanyaannya saudara adalah kenapa? Kenapa pernikahan itu adalah sesuatu yang indah? Karena saudara, kalau saya boleh bahasakan di dalam bahasa matematika, ya, ini bahasa matematika yang pertama. Kenapa pernikahan menurut Rasul Paulus adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan? Yang pertama, karena di dalam keluarga Kristen, di dalam pernikahan Kristen, satu tambah satu sama dengan berapa saudara? Tiga, ya. Karena di dalam pernikahan keluarga Kristen, satu tambah satu sama dengan tiga. Apa maksudnya saudara? Karena pernikahan Kristen selalu melibatkan Kristus. Selalu melibatkan Kristus. Kalau Yesus Kristus hadir di dalam keluarga, Paulus mengatakan, maka kita dimungkinkan, kita bisa mengalami yang namanya kasih yang sejati. Kalau Kristus itu betul hadir di dalam keluarga, maka Paulus mengatakan kita bisa mengalami hormat yang sejati. Paulus mengatakan, suami kasihilah istrimu. Paulus mengatakan pada istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Apa dasarnya? Apa landasannya? Saudara perhatikan bagaimana Paulus menulis bagian ini. Dia kaitkan dengan sangat erat dengan apa yang Kristus lakukan bagi jemaatnya. Itu sebabnya saudara, Paulus mengatakan, kenapa pernikahan sesuatu yang indah? Kenapa rahasia ini besar? Why this wonderful thing is great? Karena Paulus percaya bahwa di dalam setiap pernikahan Kristen, Kristus itu hadir. Kalau Kristus hadir, kita bisa mengalami kasih yang sejati. Itu mungkin, bukannya tidak mungkin. Kalau Kristus hadir di dalam keluarga, hormat itu mungkin. Ya. Hormat itu sesuatu yang mungkin. Saudara, kalau saudara menempatkan diri saudara sebagai pembaca surat ini, gitu ya. Saudara menempatkan diri saudara sebagai pembaca surat Efesus. Mungkin saudara akan protes sama Rasul Paulus. Terlalu ideal, gitu ya. Suami mengasihi istri, ya. Istri hormat sama suami. Terlalu ideal. Terlalu muluk, gitu. Apa contohnya? Buktikan contohnya. Nah, saudara, kalau saudara menempatkan diri saudara sebagai pembaca kitab Efesus, saudara hidup di zaman itu, gitu ya. Kira-kira saudara, buku yang ada pada zaman itu adalah cuma Perjanjian Lama, ya kan ya? Belum ada bukunya James Dobson, itu belum ada itu ya, tentang Focus on the Family begitu. Buku tentang keluarga belum ada. Adanya cuma Perjanjian Lama. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, ada atau tidak keluarga yang sempurna? Saudara perhatiin ya, mulai dari Adam dan Hawa. Gak ada saudara keluarga yang sempurna. Adam dan Hawa pun yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, baru belum lama gitu ya, sudah langsung terjadi pertengkaran. Gitu kan ya, istrinya si Hawa itu melemparkan kesalahan kepada Adam. Saya nggak usah pakai contoh dari realita kehidupan sehari-hari deh, kita ambil dari Alkitab aja. Cuma saudara akan melihat bahwa ini semua terjadi di dalam keluarga, di dalam semua keluarga, di dalam keluarga saudara, di dalam keluarga saya pun juga terjadi. Dia istri menyalahkan suami, Hawa menyalahkan Adam, Adam menyalahkan istrinya juga, saling menuduh gitu. Ini keluarga yang Tuhan ciptakan sendiri, Tuhan yang ciptakan sendiri pun kelihatannya seperti itu, tidak sempurna, ya. Jadi pembaca surat Efesus bisa bilang sama Rasul Paulus, terlalu ideal, terlalu ideal. Suami mengasihi, mencintai istri, gak ada. Adam dan Hawa pun buktinya seperti itu. Atau mungkin saudara bisa lihat contoh yang lain adalah keluarga dari bapak orang beriman. Siapa saudara? Abraham. Apakah Abraham saudara contoh keluarga yang sempurna? Enggak loh saudara. Dia tipu orang lain. Dia gak mau mengakui istrinya sendiri, Sarah, dua kali. Coba saudara bayangkan kalau suami saudara yang sudah menikah nih ya, yang sudah menikah begitu, tidak mau mengakui bahwa saudara itu adalah istrinya di hadapan orang lain gitu. Malu mengakui saudara istrinya. Atau istri, sebaliknya istri, mungkin lebih jarang sih ya, tapi katakanlah bisa terjadi saudara ya, istri malu mengakui suaminya begitu. Itu sudah pasti keluarga itu hancur saudara ya, keluarga itu sudah pasti berantakan begitu. Atau saudara mungkin sudah mengatakan di dalam keluarganya Yakub, mungkin itu lebih baik, enggak juga saudara. Istrinya, keluarganya Ishak, sorry ya, anaknya Abraham, Ishak begitu. Istrinya sendiri Ishak begitu ya, mengajari anaknya Yakub untuk menipu papahnya. Gitu ya, Yakub itu diajari untuk menipu papahnya sendiri. Bukan cuma sekali saudara, kalau saudara baca itu paling tidak dua kali tipu papahnya sendiri Ishak gitu. Atau keluarganya Daud lebih lagi, diambil istrinya orang, ya, diambil istrinya orang. Atau kalau saudara lihat di dalam kehidupan nabi-nabi, salah satu keluarga nabi yang diceritakan adalah keluarganya siapa saudara? Nabi Hosea. Nabi Hosea. Bagaimana kehidupan keluarganya saudara? Istrinya sendiri itu menjadi apa saudara? Menjadi pelacur saudara. Dan Tuhan suruh Hosea panggil dia pulang. Pada waktu kembali, istrinya jatuh lagi dalam dosa, melakukan dosa yang sama, melakukan dosa yang sama. Jadi saudara, orang-orang di Efesus, pembaca surat ini, barangkali termasuk saudara, itu akan berkata, gak ada keluarga yang sempurna itu, udah terima aja, itu adalah realitanya. Gitu. Bahwa semua keluarga itu pasti memiliki masalah, pasti ada problem, tidak ada yang sempurna. Apa jawabnya Rasul Paulus saudara kira-kira? Saudara, kira-kira Rasul Paulus barangkali akan menjawab, betul, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Semua keluarga itu pasti ada masalah, tidak ada yang sempurna. There is no perfect family. Tapi barangkali Rasul Paulus akan menambahkan dengan mengatakan, but there is strong family. Keluarga yang sempurna itu tidak ada, tetapi keluarga yang kuat di dalam Tuhan itu ada. Kenapa saudara? Karena Kristus kalau betul-betul hadir di dalam keluarga, maka keluarga itu bisa dimungkinkan untuk mengalami kasih yang sejati, ya, dan hormat yang sejati. Kalau kita itu percaya bahwa Kristus itu betul-betul adalah fokus keluarga kita. Kalau kita percaya bahwa 1 tambah 1 bukan 2, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau Kristus itu betul-betul hadir, dan Kristus yang menjadi fokus dari keluarga kita, Kristus hadir. So, beberapa waktu yang lalu saya dengar di radio itu, ada seorang pengkhotbah itu yang menceritakan pengalaman dia dengan seorang tukang kayu gitu ya. Ini sekedar ilustrasi sebenarnya ya. Dia tanya sama tukang kayu yang profesional itu, tukang kayu yang profesional itu kalau dia mau pukul paku gitu ya, mau memalu paku itu, kalau dia sudah profesional kadang-kadang cuma bisa sekali pukul langsung pakunya masuk gitu kan ya. Kalau kita gak profesional, sekali pukul jempol kita yang kena gitu kan ya, atau jari kita yang kena begitu. Padahal kita sudah hati-hati, kadang-kadang kita kena juga jempol kita gitu. Lalu dia itu tanya sama tukang kayu yang profesional ini, apa sih rahasianya? Kok bisa pegang paku, sekali pukul langsung bisa nancep begitu loh pakunya? Kok bisa begitu? Terus si tukang kayu itu bilang, rahasianya cuma satu. Fokus kamu di mana? Kalau fokus kamu di paku, ya itu yang kamu pukul. Tapi kalau fokus kamu ke jempol kamu atau ke jari kamu, itu seringkali yang kena justru adalah jempol dan jarinya begitu. Kalau fokus kita ke sana, dan kalau kita khawatir kita mukul jempol kita, justru itu yang seringkali kena. Betul gak? Maksudnya pengalaman mukul paku pasti mungkin pernah ngalamin itu, begitu ya. Jadi saudara, apa yang saudara fokuskan itu yang saudara dapat, gitu. Apa yang saudara fokuskan itu yang kena. Saudara, saya pikir waktu saya dengar itu, ini memang mungkin nggak berkaitan langsung dengan keluarga, saudara ya. Tapi saudara, barangkali ada kaitannya. Seringkali saudara, kalau di dalam keluarga itu yang menjadi fokus kita adalah perasaanku, harga diriku, emosiku, kemauanku sendiri. Ya yang sakit, yang luka, ya itu, begitu. Yang kita yang terluka adalah itunya, saudara. Perasaan kita, emosi kita, harga diri kita. Tapi kalau fokus kita adalah pada Kristus, saudara ya. Kita melihat, kita disakiti, kita melihat kelemahan pasangan kita, mestinya saudara ya, kita dimampukan untuk bisa tetap mengasihi pasangan kita, mengasihi orang yang tinggal serumah dengan kita gitu. Kalau fokus kita adalah kepada Kristus. Saudara, barangkali saya pernah menceritakan ini di sini saudara ya, tetapi mohon maaf kalau saya ceritakan ini lagi. Barangkali ini adalah contoh yang agak ekstrim begitu. Tapi ini menunjukkan kalau Kristus hadir itu kita dimungkinkan mengalami kasih yang sejati. Itu sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Yaitu tentang seorang wanita begitu ya, yang satu kali dia pergi ke Amerika, dia lari, dia tinggalin suaminya begitu. Kenapa saudara? Karena suaminya itu tukang pukul. Maksudnya bukan tukang pukul petinju, bukan. Maksudnya suka mukulin istrinya begitu. Suka mukulin istrinya. Jadi dia istrinya nggak tahan, ditinggal begitu, lari. Nah saudara, pada waktu mereka menikah itu mereka bukan orang Kristen dua-duanya ya. Jadi mereka baru selesai SMA, kuliah, tahun pertama mereka menikah begitu. Nah saudara, sama-sama dua-duanya bukan orang Kristen. Lalu istrinya karena tahu suaminya suka abuse, dia tinggal, saudara. Dia lari ke Amerika. Nah, saudara, pada waktu di Amerika ini, si istri itu diajak oleh temannya untuk pergi ke gereja. Lalu sesudah di gereja, akhirnya dia jadi Kristen, jadi orang percaya, begitu. Itu sesudah mungkin di Amerika itu 1 tahun, gitu ya, 1 tahun. Di setelah 1 tahun dia menjadi orang Kristen, saudara, dia ditelepon sama suaminya yang masih di Indonesia itu, begitu. Nah rupanya suaminya itu mengajak dia untuk balik, gitu, rujukan balik. Suaminya nyesel, janji nggak pukulin lagi deh, begitu. Akhirnya saudara, istrinya mau, saudara, dia pikir, wah ini kok Tuhan memberkati dia luar biasa, gitu ya. Udah dia jadi orang Kristen, percaya Yesus, lalu suaminya ngajak balik. Akhirnya dia balik, saudara, dia pulang ke Indonesia, gitu ya. Lalu mereka hidup bersama, begitu kan ya, bahagia. Karena suaminya sekarang gak mukulin dia. Sesudah 1 tahun, saudara, sesudah 1 tahun, suaminya balik lagi, saudara, kebiasaan yang dulu. Mulai dia abuse istrinya lagi, gitu. Mulai dia abuse lagi. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara, teman-temannya si wanita ini sudah bilang, udah tinggalin suamimu. Ya, tinggalin aja udah. Tapi dia mengatakan enggak. Dia mengatakan dulu mungkin saya tinggalin dia, tapi sekarang dia mengatakan saya percaya Yesus, saya mau dia juga berubah. Lalu dia doakan, dia ajak ke gereja, suaminya nggak mau, bahkan kadang seringkali marah, dipukulin istrinya gitu. Nah sudah, satu kali istrinya ini ditelepon sama suaminya dari kantor gitu ya, tempat dia kerja gitu, minta dijemput suaminya. Kenapa saudara? Karena rupanya suaminya itu kena stroke ringan, saudara. Kena stroke. Jadi tangannya yang kanan itu nggak bisa bergerak. Kena stroke, mati sebelah begitu. Nggak bisa gerak sama sekali. Nah, saudara, waktu istrinya ditelepon itu, setelah dia tutup telepon itu, pada waktu dia dengar suaminya stroke, mestinya sebagai istri dia sedih gitu kan ya. Tapi dia justru bahagia dia. Dia bilang begitu. Karena tahu suaminya sekarang barangkali nggak bisa mukul dia lagi gitu ya. Ya memang pakai tangan kiri masih bisa sih, tangan kirinya masih gerak gitu ya. Tapi at least itu sudah mungkin barangkali tanda dari Tuhan begitu. Lalu saudara, dia jemput suaminya. Nah dalam kondisi seperti itu saudara, minggu-minggu berikutnya diajak pergi ke gereja. Gak mau juga saudara, tetap gak mau. Sampai akhirnya itu entah kenapa begitu ya, dia mengatakan itu terjadi lagi yang kedua, stroke yang kedua itu lebih berat, begitu. Stroke yang kedua lebih berat, yaitu bukan cuma tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak sama sekali, gitu. Sehingga akhirnya suaminya harus duduk di kursi roda. Nah, saudara, pada waktu suaminya stroke yang kedua, teman-temannya itu juga bilang hal yang sama. Teman-temannya si perempuan ini, udah tinggalin suamimu, biar tahu rasa dia. Ya, dipukul Tuhan dua kali. Tapi saudara, istrinya bilang, enggak, saya mau dia terima Yesus, saya mau dia berubah. Sehingga akhirnya saudara, dia tetap doakan suaminya supaya mau terima Yesus. Sampai satu kali akhirnya suaminya itu mau pergi ke gereja, dan sejak itu aktif pergi ke gereja, tapi kali ini harus duduk di kursi roda. Dan waktu saya khotbah di gereja itu, suaminya ada di situ, duduk di kursi roda, begitu. Saudara, itu barangkali adalah contoh yang agak ekstrim, saudara. Tapi itu adalah contoh keluarga yang kuat di dalam Kristus. Kalau Kristus itu betul-betul hadir, kita dimungkinkan untuk mengalami cinta yang sejati. Dimungkinkan untuk mengalami hormat yang sejati. Seperti yang Rasul Paulus katakan di sini. Kalau saudara percaya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3, kasih itu sangat mungkin untuk terjadi di dalam keluarga, saudara. Ini bukan cuma suami istri, saudara, tapi orang tua dengan anak, bukan saudara dengan mertua barangkali gitu ya, atau antar keluarga begitu. Sesuatu yang mungkin terjadi. Itu yang pertama, saudara ya. 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi ada yang kedua, saudara. Ada yang kedua, yaitu kalau saudara lihat di ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31. Ayat 31, ini matematika yang kedua, saudara ya. Kenapa Paulus mengatakan pernikahan itu sesuatu yang indah? Yang kedua, saudara, ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, di California itu katanya mereka sedang memperkenalkan satu kurikulum logika matematika untuk anak-anak elementary, high school. Namanya fuzzy logic, gitu ya, fuzzy logic. Itu artinya adalah 2 tambah 2 itu tidak selalu sama dengan 4, gitu. 2 tambah 2 boleh 5. Asalkan anak itu bisa menjelaskan kenapa 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu katanya akan dimasukkan ke dalam kurikulum di California, gitu. Nah, saudara, ini bukan fuzzy logic, saudara ya. Bukan fuzzy logic, ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang kedua, saudara, adalah Rasul Paulus mau mengatakan kenapa pernikahan adalah sesuatu yang menakjubkan. Why this is a wonderful thing? Karena 1 tambah 1, yang pertama 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang kedua, saudara, 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1. Rasul Paulus mengatakan laki-laki dan wanita keduanya akan menjadi satu daging. Saudara, pernahkah saudara bertanya kenapa Alkitab tidak mengatakan satu tujuan, satu roh, satu jiwa, satu iman, satu emosi, atau satu rekening bank, misalnya begitu ya? Oh, ada loh saudara pendeta yang pernah mengatakan begitu. Satu daging di sini saudara harus mengerti sebagai kesatuan di dalam segala sesuatu, termasuk rekening saudara harus jadi satu, ya. Tidak boleh punya rekening yang terpisah begitu. Ada saudara pendeta yang bilang begitu, saya pernah dengar itu, saudara. Tapi saudara, kenapa Paulus mengatakan satu daging? Dan ini bukan Paulus yang membuat, saudara. Kalau saudara baca, ini definisi ini sendiri diberikan oleh Allah sendiri. Kejadian pasal yang kedua, ayat 24. Itu Allah sendiri yang mendefinisikan pernikahan. Pria, wanita menjadi satu daging. Tuhan Yesus Matius 19 juga mengutip kalimat yang sama. Paulus juga mengutip kalimat yang sama. Jadi paling tidak diulang 3 kali. Atau 4 kali kalau saudara hitung juga yang di 1 Korintus pasal yang ke-7. Dengan kata lain, pokoknya definisi pernikahan dari sudut pandang Allah adalah 1 tambah 1 sama dengan 1. Menjadi satu daging. Apa artinya, saudara? Kenapa bukan satu jiwa? Kenapa bukan satu roh? Kenapa bukan satu tujuan? Kenapa bukan satu hati? Tapi satu daging. Saudara, apa sebenarnya yang Alkitab mau katakan? Saudara, di sini Alkitab berbicara tentang apa, saudara? Alkitab berbicara bahwa daging, kedagingan kita, ekspresi daging, Di sini Tuhan berbicara tentang apa, saudara? Seks. Itu sesuatu yang indah. Itu sesuatu yang wonderful. Nah, saudara mungkin mengatakan, masa sih seks itu kan sesuatu yang berdosa, begitu. Kalau saudara menganggap bahwa seks itu sesuatu yang berdosa, saudara sudah dicemari oleh dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Siapa yang pertama kali mengatakan bahwa pria dan wanita menjadi satu, itu adalah satu daging? Kejadian pasal yang kedua, Allah sendiri. Dengan kata lain, saudara, seks itu adalah dari awalnya adalah sesuatu yang wonderful, sesuatu yang indah. Kita yang merusaknya. Tapi ini adalah sesuatu yang indah. Saudara mesti ingat pada waktu Tuhan mengatakan itu, Kejadian pasal 2, itu manusia belum jatuh di dalam dosa. Jadi pada waktu itu seks itu masih merupakan sesuatu yang murni. Tapi sekarang kalau saudara mau memahami seks itu menjadi sesuatu yang murni, saudara butuh Yesus Kristus, penebusan. Jadi butuh kembali ke yang pertama, 1 tambah 1 sama dengan 3. Untuk bisa memahami bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1. Bahwa ekspresi kedagingan itu adalah sesuatu yang indah. Jadi menurut Rasul Paulus, keindahan pernikahan itu mencakup hal yang paling tinggi, penebusan Kristus yang hadir tengah keluarga kita, sampai kepada hal yang paling rendah, ekspresi kedagingan. Saudara pegang pasangan saudara, saudara peluk pasangan saudara, saudara sekedar menyenggol pasangan saudara, ya. Tapi pokoknya segala ekspresi kedagingan itu juga adalah sesuatu yang indah. Dengan kata lain, saudara, Paulus mau mengatakan bahwa seks itu bukan tujuan akhirnya, tapi seks itu melayani sesuatu, berfungsi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Ini adalah satu alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, yaitu sehati, sejiwa, sepikiran, setujuan, barangkali termasuk satu rekening bank tadi itu. Tapi dari mana itu semua bisa terus menyatu seperti itu? Paulus mengatakan satu daging. Ekspresi kedagingan itu bukan sesuatu yang berdosa, tetapi sesuatu yang indah. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kalau saya boleh cerita sedikit, istri saya itu pernah protes sama saya, gitu ya. Dia mengatakan begini. Dulu pada waktu masih pacaran, dulu pada waktu baru menikah, saya tuh sering pegang-pegang palanya dia, gitu. Ngelus-elus maksudnya, gitu ya. Dia elus-elus begitu, loh. Pegang-pegang kepalanya dia. Tapi sekarang gak pernah lagi, gitu. Kok gak pernah lagi sih pegang-pegang kepala, gitu. Maksudnya bukan sengaja pegangin kepala, gitu, enggak. Tapi dia tuh suka, dia bilang suka kadang-kadang misalnya kebiasaan saya yang dulu tuh, yang baru pertama kali menikah itu, gitu ya. Kalau misalnya dia lagi duduk di sofa gitu kan ya, saya lewat, saya pegang kepala dia gitu. Tuh suka dia rupanya begitu, digituin gitu. Kalau lagi makan gitu kan ya, selesai makan, saya lewat begitu, saya pegang kepala dia. Itu rupanya berkesan bagi dia. Cuma sesudah lama menikah, saya sudah 14 tahun menikah begitu ya, memang saya baru ingat, iya, udah jarang begitu, udah gak pernah lagi gitu. Makanya abis dia ngomong gitu, oke deh, saya pegang kepalanya begitu ya, saya pegang kepalanya dia begitu. Tapi saudara, itu adalah sebenarnya betul, saudara, itu bukan cuma sekedar kebutuhan wanita, saudara, ya. Tetapi memang ekspresi kedagingan pun itu sesuatu yang indah menurut Rasul Paulus di dalam keluarga. Itu sebabnya, saudara, sejak dia ngomong begitu ya, kita kalau malam itu sebelum tidur kita selalu ada doa bersama. Ya, saya dengan istri, kadang-kadang dengan anak. Kadang-kadang kalau anak sudah ngantuk, ya istri saya yang doa sama dia begitu ya. Tapi setiap kali saya berdoa dengan istri kalau malam, sejak dia ngomong begitu, gitu ya, saya selalu pegang tangan dia. Saya selalu pegang tangan dia. Jadi kita sambil berdoa, kita sambil pegangan tangan. Itu, saudara, itu akan mengubah banyak hal, saudara, di dalam hidup saudara. Sepertinya ekspresi yang sederhana, gitu ya. Tapi, saudara, ini adalah bagian dari keindahan pernikahan tersebut. Dan ini akan membuat saudara menyatukan banyak hal. Kalau nggak percaya, saudara pulang sudah coba deh, begitu ya. Saudara pegang-pegang istri, saudara, istri pegang suami, begitu. Kalau nggak ada yang pegang, jangan pegang orang lain, saudara, ya. Dilarang memegang orang lain, begitu. Ini khusus untuk suami atau istri saja, begitu. Jadi saudara, tapi untuk saudara bisa melihat itu, Rasul Paulus mengatakan butuh Kristus, ya. Itu sebabnya 1 tambah 1 sama dengan 3 yang pertama. Yang kedua adalah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi saudara, yang ketiga, Rasul Paulus itu mengatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, saudara, bilangan yang ketiga, bilangan matematika yang ketiga, yang pertama 1 tambah 1 sama dengan berapa, saudara? 3. 1 tambah 1, yang kedua sama dengan 1. Yang ketiga, 1 tambah 0 sama dengan 2. 1 tambah 0 sama dengan 2. Apa artinya, saudara? Artinya adalah pernikahan itu sesuatu yang indah. Tetapi kalaupun kita tidak menikah, kalaupun kita ditinggal oleh pasangan kita, tetap 1 tambah 0 sama dengan 2. Karena kita tetap memiliki relasi dengan Kristus. 1 tambah 0 sama dengan 2. Pernikahan indah, tetapi tidak menikah pun juga adalah sesuatu yang indah. Kenapa, saudara? Karena Kristus. Karena relasi kita dengan Kristus. Kalau saudara dibesarkan di dalam gereja Katolik, ya, di dalam gereja Katolik itu mereka akan mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sakramen. Jadi sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia, gitu ya. Itu sakramen nih, sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia. Tapi menurut gereja Katolik, hidup selibat, hidup tanpa istri, tanpa suami, itu lebih tinggi. Lebih tinggi, nilai rohaninya itu lebih mulia, lebih tinggi. Pernikahan itu indah, sakramen, sesuatu yang kudus. Tapi menurut gereja Katolik, saudara, hidup selibat itu lebih mulia, begitu. Nah, saudara, saya tidak percaya seperti itu. Saya percaya bahwa Alkitab mengatakan kita ada banyak orang yang dipanggil untuk menikah. Itu mulia, saudara harus hargai itu. Saudara punya keluarga, saudara hargai itu. Itu adalah pemberian dari Tuhan yang sangat indah. Tetapi kalaupun saudara tidak menikah, saudara ditinggal oleh pasangan, pasangan saudara meninggal, tetap saudara, itu juga adalah satu kehidupan yang indah bersama dengan Kristus. Bukan kalau tanpa pasangan itu, lalu kita bukan manusia yang seutuhnya. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita tetap adalah manusia yang seutuhnya. Walaupun kita itu tanpa pasangan. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Kristuslah yang utama di dalam keluarga. Sore hari ini saudara mungkin kita berbicara tentang pernikahan, begitu ya, tentang suami istri. Tetapi saya percaya prinsip yang sama bisa kita berlakukan bagi kehidupan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita di dalam keluarga kita. So, mari kita ingat bagian ini melalui bilangan matematika ini. Yang pertama, saudara, 1 tambah 1 sama dengan berapa, saudara? 3. Yang kedua, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang ketiga, 1 tambah 0 sama dengan 2. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, khususnya di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Yang kami tahu, keluarga kami tidak sempurna, penuh dengan kelemahan, penuh dengan permasalahan. Tapi biarlah Kristus sendiri yang boleh terus menguatkan kami. Kristus sendiri yang boleh terus menjadi fokus kehidupan di dalam keluarga kami. Dan Kristus sendiri yang pula yang boleh terus menyempurnakan kehidupan keluarga kami. Kami serahkan ya Tuhan setiap permasalahan yang kami hadapi, kesusahan, kesedihan yang kami hadapi. Biarlah kiranya Kristus sendiri yang menolong kami untuk boleh kuat di dalam kehidupan pernikahan, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.